Bože, blago sa svima. Kao što sam rekao prošli put, drugi dio one teme koje smo pričali prošli put. Prije svega ćemo se pomoliti, predati Bogu ovu službu, naše druženje i ono čemu ćemo pričati. Možda samo da spomene da je sestra Veronika zamolila da se pomolimo za nju i njezinu obitelj.
I sestra Gordana, ovo iz Matulja isto je zamolila.
Ajde, Saša, onda da se pomoli za jedno za drugo. Poznaj sestru Veroniku i Gordanu, pa može.
Dragi Bože, evo, molimo se, Gospode Bože, na zahtjeve, Gospode Bože, oni koji su u potrebi, Gospode Bože, i koji te trebaju, i kojim si potreban, Gospode Bože, za njihove obitelji, Bože, i za isciljenje, za obitelj sestre Veronike, Gospode Bože. Mi vjerujemo, Gospode Bože, da si ti sve učinio, Gospode Bože, i da si nas blagoslovio, Gospode Bože, ja te molim, Bože, otvori naše srca, Bože, da to primimo, Gospode, u Isusa Krista, Gospode, i te molim za sestru Gordanu, Gospode Bože, koja živi u Matuljima, ima problema, Gospode, zdravstveni, Gospode Bože, ja te molim, Gospode, da ona prihvati svoje iseljenje, jer je iseljena, Gospode Bože, prije 2000 godina. Gospode Bože, ja te molim da blagosloviš ovu službu brata Jonatana, Gospode, evo, sa radošću iščekujemo drugi dio ove propovjedi, vjerujem da smo svi ovdje radosni, da su nam srca otvorena i čekamo, Gospode Bože, da čujemo ono što ćeš ti kroz njega reći i da ga blagosloviš u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
I brat Vito, je sve pozdravio.
Thank you.
22. poglavlje. Luka 22, 39. stih. Iziđe on te po svom običaju pođe na Maslinsku goru, a slijediše ga i njegovi učenici. Našavši se na tome mjestu, reče im, molite da ne zađete u napast. Povukavši se od njih otprilike koliko bi se kamenom dobacilo, klekne i stane moliti, oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali ne moja volja, nego tvoja neka bude. I ukaza mu se anđeo s neba i okrijepi ga. Našavši se u predsmrtnoj muci, još je žešće molio, i bijaše njegov znoj kao velike kapi krvi što padahu na zemlju. Kad je ustao od molitve, dođe do učenika i nađe ih zaspale zbog žalosti. I reče im, zašto spavate, ustanite i molite da ne zađete u napast. Možemo otvoriti odmah samo jednu stranicu. Poslije 23. poglavlje, 44. stih. I bijaše oko 6. sata i spusti se tama na svu zemlju do 9. sata i pomrači se sunce, a hramski se zastor razdera po sredini. I kao što znate iz prošlog puta kad smo pričali na ovu temu, ova dva događaja o kojima smo čitali zapravo su vrlo povezana i zapravo jedan događaj zemaljski preslika onoga duhovnog. Jedan je vidljivi, razderana zavjesa, nevidljivi je razderana ili kad je zavjesa slobodne volje u Kristovom životu, kad se odreko svoje volje. Da se pomolimo, dragi Bože, ova tema je uistinu jako bitna, Gospode, kad je u pitanju naš izbor Tvoje volje i odricanju svoje volje, Gospode. I to je možda i najteža stvar koju mi na zemlji moramo napraviti i to je stvar koju moramo napraviti sami, Gospode. I molimo Te da nam pomogneš u tome, da nam ova današnja služba, Gospode, pomogne u tome da se odreknemo svoje volje i da prepustimo se Tebi. Gospode, da Ti imaš svoju volju i činiš ono što je Tvoja volja u našem životu, Gospode, nas upotrijebiš. I da bi, Gospode, nakon ovog našeg druženja danas, možda nekad u vječnosti, kad budemo gledali natrag na vrijeme koje smo proveli na zemlji se sjetili da je ovo što smo čuli, ovo o čemu smo pričali, ovo što ćemo pročitati, da je tvoj prorok rekao, imalo određen efekt i određenu korist, Gospode, za nas u vječnom smislu, da ne bude samo nešto prolazno, nešto privremeno i vremenski, nego da, Gospode, učiniš nešto vječno u našim životima, Gospode, nešto što će trajati vječno. I to možeš samo ti, Gospode, to ne možemo ni sami mi, ni ja ne mogu, Gospode, to učiniti, niti ne pokušavam to učiniti, nego smo tu da se predamo da ti napraviš, Gospode, vječno djelo u našim životima. Molim te, Isusovo ime. Amen. Znači, prošli put smo pričali o tome da Bog, počeli smo s time da ostoji Božje prijestolje na nebesima. I Božje prijestolje na nebesima je nešto u nevidljivom svijetu što mi nismo vidjeli, ne znamo kako izgledamo, ali onda smo našli u pismu da je Mojsiju zapovjeđeno da napravi po uzorku na to Božje prijestolje na nebesima mjesto ili mjesto gdje će Bog prebivati na zemlji, i on je napravio šator sastanka. I taj šator sastanka se sastoji od one tri prostorije o kojima smo pričali. I onda smo vidjeli da je Bog u jednom trenutku odlučio ne stanovati više u šatoru sastanka ili u hramu, nego se odlučio preseliti u jedno drugo prebivalište, a to je ljudsko tijelo ili ljudsko biće. I vidimo da je Bog bio na nebesima, pa se onda sakrio iza koža u starom zavjetu koje su činile taj šator sastanka, koji je bio tako napravljen od životinskih koža, i danas se Bog sakrio opet iza kože, ali više ne životinske kože od kojih je bio napravljen šator sastanka, nego naše kože, odnosno ljudi u kojima se nastanio Duh Sveti. I vidimo da u sva tri slučajeva Božje prebivalište ili Božji hram je bio sastavljen od tri dijela. U Mojsijevom hramu i u Mojsijevom šatoru sastanka, kasnije u hramu, bila su tri prostorije, bilo je vanjsko predvorje, bila je svetinja i svetinja nad svetinjama. I u nama postoje tri prostorije, jedna je naše tijelo, druga je naš ljudski duh i treća je naša duša. I kaže prorok za tijelo da ima pet čula, o čemu smo znali samo par rečenica za uvod, da nekako, ako neko nije poslušao prvi dio, da ima slijed misli i da može pratiti ostatak službe. Znači, tijelo ima pet čula i tijelo je ono što mi gledamo. Ono što vidimo, ono ima pet ulaza u to tijelo, kaže prorok. Kasnije kaže da postoji ljudski duh, i za duh smo čitali već da je prorok rekao da ljudski duh, ovaj kakav sada imamo, nije dan od Boga, nego je dopušten od Boga. U smislu, Bog je dopustio da ga dobijemo, nije nam ga izravno dao, jer da nam ga je Bog izravno dao, ne bi bio u ovom stanju u kojem je sada. Znači, svaki čovjek kad je rođen je sa griješnom prirodom, sa sebičnom prirodom, sa srditom prirodom, od malih nogu. Zašto? Zato što je taj duh koji je dobio je po Božjem dopuštenju, a ne po njegovoj savršenoj volji. I onda postoji ljudska duša, i ta ljudska duša, za ljudski duh nisam spomenuo, ali taj ljudski duh također ima pet čula ili pet ulaza. To su emocije, to je pamćenje, to je savjest, to je mašta i to je rezoniranje. Znači, to je nešto što čini ljudski duh neljudsko tijelo. Tijelom ne možemo pamtiti, ne možemo imati savjest, ne možemo rezonirati, maštati, niti imati nekakve emocije. To je ono što je područje ljudskog duha. I kaže prorok da ljudska duša, da postoji, kaže, to je posljednji čovjek koji je duša, postoji samo jedno čulo koje kontrolira to, a to je slobodna volja za odabrati ili odbaciti. I pričali smo o toj slobodnoj volji, i prorok na jednom mjestu kaže i uspoređuje da ona zavjesa koja je dijelila svetinju nad svetinjama i svetinju, zapravo je ono što je danas u ljudskom biću naša slobodna volja. Znači, Bog je dao Mojsiju zadatak da napravi kopčak, šator sastanka, i da šator sastanka, taj unutarnje područje u šatoru, podijeli jednom zavjesom i na svetinju gdje su dolazili svećenici, i svetinju na svetinjama gdje je veliki svećenik smio pristupiti samo jednom godišnje, i tamo se spustila Božja prisutnost. I znamo da se Božja prisutnost u čovjeku spušta u njegovu dušu, i postoji nešto što dijeli duh i dušu, i prvo kaže da je to naša slobodna volja. I kaže da je to taj zastor, i vidimo da Isus u svom životu razderao taj zastor. Znači, nalazimo u ovome što smo sada čitali, da je Kristova žrtva uspjela podijeliti tu podjelu koja dijeli duh i dušu ili podjelu koja dijeli svetinju i svetinju na svetinjama razdijeliti, poderati. I vjerujemo da je to bolje nego kad je ta podjela postojala. I vidimo da to nešto simbolizira i ono što smo prošli put vidjeli da to simbolizira naše odricanje od naše slobodne volje. Jednom kad se mi odreknemo od svoje volje, mi smo razderali zavjesu u naše biću koja dijeli naš duh i dušu. Tako. I sad nekoliko stvari koje prvo kaže za našu slobodnu volju. I dosta ovoga o čemu pričamo će biti temeljeno na prorokovim izjavama. Općenito nemam previše povjerenja u ono što sam zaključim ako ne nađem da je to prorok rekao. I kad nađem da je to prorok rekao, onda sam siguran da je to u skladu sa Biblijom i riječju i volim općenito biti siguran da ono što pričamo nije neko novo otkrivenje ili neko dodatno otkrivenje, nego da je to Bog već otkrio kroz proroka, jer sedmi glasnik je bio taj koji je otvorio tako cijelu tajnu Božju i tajna Božja je završena kad se oglasio sedmi glasnik, a ne netko poslije sedmog glasnika, pa nije tako. Kaže prorok za slobodnu volju ovako, kaže, vanjski čovjek je fizičko biće koje je kontrolirano sa 6 čula, odnosno 5 čula, radije unutarnji čovjek je duhovan čovjek koji je kontroliran sa 5 čula, kaže savjest, ljubav i tako dalje, vanjski čovjek ima vid, okus, opip, njuh i sluh, ali unutar toga je duša, ona je kontrolirana sa jednom stvari. To je vaša slobodna volja. Kaže, vi možete prihvatiti ono što đavo kaže ili prihvatiti što Bog kaže. I to odlučuje koji će duh ući unutra, u našu dušu. Ako je duh Boži, hranit će se Božjim stvarima i neće se hraniti ničim od svijeta. Mi smo ljudi vrlo skloni tome da osim Boga i Sotona proglasimo treću osobu u cijelom ovome o čemu pričamo, a da smo to mi. Znači, prvo kaže da možemo prihvatiti samo ono što kaže Sotona ili ono što kaže Bog. Ne kaže da postoji treća varijanta da smo sami mi nešto rekli. Znači, sve što je proizvede se u našem umu i sve što mi mislimo ili kažemo, nismo sami proizveli. Koliko god mi nekad sebi imamo taj dojam da smo mi proizveli, ja sam smislio ili to je proizvod nekog mog razmišljanja, ali nije. To je samo neko meni sugerirao. Ja kao čovjek imam samo jednu mogućnost da prihvatim jedno ili drugo. Da prihvatim ono što je Bog rekao ili što je Sotona rekao. Znači sve misli, sve riječi, svi postupci su rezultat toga što smo pomazani ili Bogom, Božjim duhom ili od Sotone. A mi kao čovjek samo biramo šta ćemo uzeti, što nam je ponuđeno. Znači mi ne proizvodimo, čovjek ne proizvodi, čovjek bira ono što mu je proizvedeno i ponuđeno u umu. I kaže prorok da čovjek bira samo ili što je đavo rekao, ili što je Sotona rekao. Znači, kad je došla ideja... Ispričavam se, da. Samo što je đavo rekao ili što je Bog rekao. Pratite me, dobro. Htio sam reći sad, kad smo došli ovdje na službu, danas svako od nas je čuo dva glasa. Jedan koji je rekao da trebamo ići na službu, zato što Božja riječ tako kaže, da se skupljamo tim više što vidimo da se kraj približava, i čuo je drugi koji mu je rekao da mu se ne da. Ili ne moraš svaki put, ili bio si prošli put, ne moraš danas, ili ajde napravi ovo ili ono, ili lijepo vrijeme, odi na kavu, ili operi auto, ili bilo šta drugo. I mi smo bili kao ljudi ti koji smo izabrali što ćemo napraviti. I općenito u životu sve što se događa u našem biću je rezultat pomazanja iz jednog ili iz drugog izvora. Znači, mi ljudi ponekad mislimo, kad razmišljamo, ja sam pomislio da ne vjerujem Božju riječ, ili ja sam imao neku lošu misao. U načelu, kad bi to sveli u samu srž, ja nikad nisam pomislio ni jednu lošu misao. Svaka loša misao ili svaka dobra misao, čak nisam nikad pomislio ni dobru misao. Jedno i drugo je došlo ili od Boga ili od Sotone, ja sam prihvatio jedno ili drugo. Tako? Kaže prorok dalje, kaže, zatim unutra on ima samo jedna vrata, jedan ulaz da ide u šekajna. Šekajna je ta riječ koja znači Božja prisutnost na hebrejskom jeziku. Znači, unutra postoji samo jedan ulaz da ide u šekajna slavu, gdje Bog može ući u njega i preuzeti kontrolni toranj. A taj put je kroz svoju volju. Hoćete li ili nećete, to je na vama. To je jedini put koji je otvoren čovjeku da Bog može doći u njegovo srce, to je po slobodnoj volji. Stavlja ga ponovno pravo natrag poput Adama i Eve na slobodnu volju. Vi možete izabrati ispravno ili pogrešno, bilo što što želite. Znači, kaže, jedan jedini put kroz kojeg Bog može doći do čovjeka u njegovo srce i na stanicu naše duši je kroz slobodnu volju. I zato svi drugi pokušaji su bezuspješni i neće dovesti do trajnih rezultata. Svjesni smo da, ne znam, mnoge crkve i mnoge denominacije i mnogi ljudi pokušavaju dovesti Boga u svoj život na neke druge načine. Recimo, jedan od načina je putem emocija. Imate mnoge crkve koje grade, stvore takvu atmosferu muzikom i glazbom da se ljudi rasplaču, da im bude žao što su griješnici, da prihvaćaju Krista, da dolaze na oltar, da plaču, da se kaju i nakon toga prođe 10 dana, oni su jednaki ili gori griješnici nego što su bili. Zato što onaj koji ih je pokušao dovesti do Krista nije išao na ovaj jedini način koji to postoje, a to je da čovjek donese svoju vlastitu odluku svojom slobodnom voljom, nego je pokušao dovesti to kroz kanal emocija. Prvo kaže, imate slučajeve gdje neko dođe i propovjeda i kaže, sjećaš se svoje stare majke koja je umrla, ona se molila za tebe da ti se jednog dana obratiš, ovo je prilika, i stvori takvu atmosferu, psihološki djelujući na čovjeka, da se čovjek obrati. Kaže, to navodno obrati ili kao pokaje ili dođe na oltar ili se krsti, ali to nije način na koji će se dogoditi da se Bog nastane u njegovom životu. Takvi ljudi vrlo često se vrate natrag i budu još gore griješnici nego što su bili, jer jedan jedini kanal ili jedna jedina vrata ili jedan jedini ulaz na koji Bog može ući u čovjekovo srce kroz njegovu slobodnu volju. I to je ono što mi činimo, da kad svjedočimo ljudima, ne uvjeravamo ih, nego im prezentiramo nešto i molimo se da im Bog napravi taj efekt u njihovom životima, da oni to svojom slobodnom voljom prihvate. Kaže prorok ovako, znači unutra je jedan ulaz, taj ulaz je isto mjesto na koje Bog postavlja svakog čovjeka od Adama i Eve, vaša volja. Kaže, vi hoćete živjeti ili vi hoćete umrijeti. Koje god od toga želite. Vi ste bazirani na slobodnoj volji i kojem duhu vi dopustite da vlada vama, donijeće rezultate. Znači, naš vječni život je rezultat našeg odabira da živimo vječno, i ljudi koji završe u paklu će završiti tamo zato što su odabrali da budu tamo. Znači, oni su odabrali odbaciti Božju riječ i rezultat toga će biti da će biti u paklu i Bog neće morati nikoga poslati u pakao, nego će mu jednostavno dopustiti da on izabere to sam u svom životu. I neće Bog odgovarati za ljude koji su završili tamo, nego će sami odgovarati jer su to izabrali svojim vlastitim odlukama, svojom vlastitom slobodnom voljom. Kad kažemo o tome, možda ljudi imaju jedan možda malo netočan poimanje slobodne volje. Kaže da slobodna volja znači da je Bog jednostavno ostavio čovjeka na miru pa što god on hoće. Kaže prorok da Bog ne radi na taj način, nego da on nama na putu za pakao ljudima postavlja prepreke i barikade i šalje im glasnike i uvjerava ih, opominje ih i tako dalje. Znači, on utječe na to da im sugerira šta je ispravno, a oni su ti koji donose konačnu odluku. Znači, Bog nije prepustio čovjeka na taj način da mu je rekao, evo ti pa izaberi što god hoćeš, bez da mu je sugerirao ispravno. I bez da je pokušao utjecati na njega da izabere ispravno i bez da mu je pokušao otežati da izabere pogrešno. I znamo da svaki put prvu laž koju smo rekli smo se pokrili po ustima i nam je bilo neugodno ili smo pocrvenili, zato što je Bog postavio u čovjeka jedan mehanizam i na taj način da je krivo u startu, ima neke prepreke da ide tamo. Znači, Bog je otežao čovjeku put da ide u pakao. Nije mu ga namazao uljem da čovjek klizne u pakao, nego mu je otežao. Znači, sve neispravno je teško. Znači, teško je početi pušiti, jel tako, teško je početi piti, teško je početi prostačiti i mnoge stvari, dok čovjek jednostavno to ne pređe preko onoga što mu Bog sugerira i potpuno odbaci Božju riječ i onda ga Bog pusti. To je njegov izbor da živi kako hoće. Znači, kaže prorok dalje, za iscjeljenje ovako, kaže, mi možemo biti iscijeljeni ili ne možemo biti iscijeljeni. Dakle, ne radi se o tome da nema, odnosno da mi nismo bili iscijeljeni što se tiče Boga. Kaže, jesmo jer je savez bezuvjetan i on je već kupio naše iscijeljenje. Što je Saša rekao u molitvi, prije 2000 godina Bog je već učinio za nas sve. Kaže, stoga naše iscijeljenje je za nas, ono je naše. Dakle, stvar je u tome hoćemo li uzeti ovaj put da vjerujemo to ili ovaj put da jednostavno to ne vjerujemo. Dakle, postoji samo jedan put kojim mi možemo ući u Božju prisutnost, a znamo da je ta slobodna voda. Kaže, isto stvari za spasenje. Kaže, dakle, to je isto tako večeras. Možemo uzeti njegovu riječ i biti iscijeljeni ili možemo ostaviti i otići od nje i ne biti iscijeljeni. Možemo imati vječni život vjerujući u njega ili možemo otići i ne imati vječni život. To je na vama vaša volja. Znači, vječni život je stvar slobodne volje. I sad dolazimo do jedne stvari koja je možda, koju bih htio objasniti, vezu između slobodne volje i predestinacije, odnosno predodređenja. Znači, mi znamo da je Bog neke ljude predodredio prije postanka svijeta. A da li to znači da one koje nije predodredio, da su oni osuđeni na pakao? Ne. I to je ono što od svih objašnjenja, predodređenja i spasenja i onoga što je prorok rekao i onoga što sam ja čuo da drugi tumače je velika razlika i sve druge denominacije, one koje ne vjeruju ili vjeruju u predodređenje imaju problema da to objasne, jer postoji jedno rješenje koje je Bog otkrio proroku da nam to jasno, slika bude jasna i da vidimo da se uklapa u Bibliju i da nema kontradiktornosti. Znači, postoje predodređenje, postoje, znamo da Biblija kaže da je Bog neke predodredio, u Rimljanima 6 Pavao govori o predodređenju i to nije sporno. Znači, a šta je s onim ljudima koji nisu predodređeni? I prorok to kaže u jednom od svojih posljednjih propovjedi, kaže događaji koji se imaju dogoditi, znači, manje od mjesec dana prije njegove smrti, kaže ovako, kaže, stoga mi znamo da je Isus otišao pripremiti mjesto da sebi uzme ljude. Tko su ti ljudi? Ja se nadam da smo mi dio tih ljudi večeras. I ona kaže ovako, ako nije tako, moj prijatelj, znači ako mi nismo dio tih ljudi za koje je Isus otišao predodrediti, odnosno pripremiti mjesto, kaže, ako to nije tako, moj prijatelju, Bog je načinio način, uvjet, da vi možete biti uključeni ako to želite. Vi imate slobodnu volju, možete postupiti na bilo koji način na koji to želite. Znači, prvo kaže, Bog je neke predodredio i Bog kao Bog ima pravo izabrati svoju zaručnicu, kao što svaki muškarac ima pravo izabrati svoju ženu. To što je izabrao svoju ženu ne znači da je odbacio sve druge i da me te druge ne mogu biti prijateljice ili kolegice ili ne može imati nekakav prijatan i prijateljski odnos sa njima i da će sve druge zamrziti, da su mu neprijatelji, da će ih poslati pakao. Znači, kod Boga je takav pristup da Bog kao ženik jednostavno ima pravo izabrati svoju nevjestu. A s onim drugima koji nisu njegova nevjesta, kaže prorok, Bog im je dao opciju i dao im je uvjet da mogu biti spašeni ako to žele. I zato prorok, jedan od rijetkih, ako ne jedini, kojim je Bog otkrio da postoje različite kategorije spašenih ljudi. Postoji nevjesta Kristova koja sudi s njim i ne ide na sud, jel tako Isus kaže, ko vjeruje u njega, da ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. I kaže Pao da će sveti suditi svijetu, znamo da su ti svijeti i oni koji ne idu na sud nevjesta Kristova, ne možemo zamisliti Krista ženika da pošalja svoju zaručnicu na sud, a znamo da na sudu postoji neki koji će biti suđeni i dobit će vječni život i to je neka druga kategorija spašenih ljudi. Ili kako ovdje prvo kaže, to je kategorija ljudi koji nisu u ovoj skupini za koje Isus išao pripremiti mjesto, odnosno pripremiti teofanska tijela i tijela koja nas čekaju na nebesima, ali kaže, ako vi želite, možete biti uključeni, a to je jednostavno stvar vaše slobodne volje. Znači, čovjek, bez obzira na predodređenje ili ne, znači, ako i nije čovjek predodređen, po onome što prvo kaže i što Biblija kaže, taj čovjek može imati vječni život, ne kao nevjesta, nego kao netko tko je to izabrao svojom slobodnom voljom i Bog poštuje ljudsku slobodnu volju. Znači, takvi ljudi, znamo da postoje neki koji će živjeti sa Kristom u svetom gradu u Jeruzalemu, a znamo da postoje neki okolni narodi koji se dolaze pokloniti, koji dolaze brati lišća sa stabala koje im služe za lijek i tako dalje. Znači, po pismu vidimo da postoje više skupina spašenih i ti ljudi koji nisu Kristova nevjesta, a imaju vječni život, su oni koji su to izabrali svojom slobodnom voljom. Kaže prorok, ono što sam prošli put pročitao, tako da neću, samo ću spomenuti, kaže, znači, naš za čovjeka, kaže, čovjek je načinjen po sistemu šatora. U smislu šatora sastanka, kaže, ima vanjsko predvorje, svetinju i svetinju na svetinjama, a unutra je iza vela šekajna slava, odnosno slava Božje prisutnosti. Kaže, zapamtite, bio je veo koji je visio između svetinje i svetinje nad svetinjama, u svetinje nad svetinjama gdje Krist dolazi da sjedne na tron vašeg srca. Veo, znate li što je taj veo koji zaklanja vaše srce, od toga jeste li spremni? Veo se zove svoja volja. To smo čitali prošli put i kaže, jedini način da uđete unutra je da imate slobodnu volju, tko hoće. I kaže, Biblija, znači čitali smo u Marku ili odnosno u Luki, kako je ta veo, ta slobodna volja, ili taj zastor bio razderan i vidimo taj zastor u Kristovom životu razderan u Getsemanskom vrtu, kad je Isus se odrekao svoje volje, kad je izabrao očevu volju. I kaže prorok ovako, da je Bog dao Isusu slobodnu volju, to znamo, isto kao što mi imamo slobodnu volju, ali kaže, Bog mu je dao ne da s njom čini što god hoće. I tu dolazimo do jednog principa koji je možda ovako ljudski gledajući nelogičan, ali je princip koji možemo primijeniti na mnoge stvari u Bibliji, a taj princip je, Bog je dao slobodnu volju čovjeku sa ciljem da je se odrekne. Ali tako? I kad malo pogledamo i vidimo, to je možda nelogično nama kao ljudima, da ti neko nešto da s ciljem da to ne koristiš ili da se toga odrekneš. A nije li Biblija rekla da tko hoće sačuvati svoj život, da će ga izgubiti, a tko ga izgubi, da će ga sačuvati. Drugim riječima, da to prepričam u ovom kontekstu, svi smo dobili život. A ako ga sačuvaš, izgubit ćeš ga. A ako ga se odrekneš, ili ga potrošiš, uložiš, odrekneš ga, izgubiš ga, sačuvat ćeš ga. Znači, Bog je dao život čovjeku s ciljem da ga izgubi, da bi ga sačuvao. Bog je dao čovjeku slobodnu volju s ciljem da je izgubi ili da je se odrekne. Ako pogledamo malo u pismu, vidimo da je Bog čovjeku dao vječni život, a s ciljem da ga na neki način, da umremo ovdje na zemlji, da bi živjeli vječni. Na neki način, da bi došli do vječnog života, moramo umrijeti. Da bi došli do toga, iako nam je dana slobodna volja, moramo se odreći slobodne volje. Da bi sačuvali svoj život, moramo ga izgubiti. I to je inače za sve pismo tako. Ako nam Bog je dao bilo što, ako nam je dao materijalna dobra, dao nam ih je s ciljem da ih uložimo, ali tako, za njegovo kraljevstvo, njegovu djecu i slične stvari. Nije nam dao da skupljamo materijalna bogatstva. Ako nam je dao znanje, mudrost, sposobnosti neke, dao nam je da to potrošimo, da to iskoristimo za druge, ne za sebe. Tako prorok kaže da je vječni život život za druge. Iz tog razloga svako ko zna jezik engleski, zna ga ne za sebe, nego zna ga da, između ostalog, i da ga potroši za druge. Ili svako ko zna voziti automobil, Bog mu je to dao da s ciljem da to iskoristi za druge, ne za sebe, tako da širi evanđelja, da odnese poruku na neko mjesto ili tako dalje. Svako ko ima mogućnosti, Bog mu je dao ne da to potroši na sebe, nego na druge. I tako dao je slobodnu volju nama s istim ciljem da je se odreknemo. I kaže prorok da je Bog dao Isusu. Ako je Bog Isusu, znači čovjeku koji je bezgrešno rođen na ovaj svijet i nikad nije načinio ni jedan grijeh, dao slobodnu volju s ciljem da je se odrekne ili da je izgubi, koliko više je dao nama slobodnu volju s ciljem da je se mi odreknemo i da ne živimo po onome što mi hoćemo, nego ono što on hoće. Znači, ako je Bog, da kažem na taj način, ne da nije imao povjerenja, nego dao mu je slobodnu volju, i sigurno imao povjerenja u Isusa, ali bez obzira na to, mu je dao da tu volju ne koristi, nego da je se odrekne. Koliko više to nama koji smo u grešnim tijelima i zatekli se u ovom grešnom tijelu i duhu koji još uvijek nije otkupljenje i čekamo otkupljenje u potpunosti našeg tijela. I prorok to kaže ovako, 58. u propovjedi njega slušajte, kaže ovako, zatim Božja riječ koja je nepogriješiva dokazuje da Isus Krist nije iscijelio nikoga dok mu Bog nije pokazao u viziji što da čini. To znamo da Isus uvijek čekao na viziju, da mu Bog pokaže, pa je onda to činio. Kaže, nađite jedno mjesto u Bibliji gdje je prorok ikad učinio bilo što bez da mu je Bog pokazao što da učini. Nije to čovjek, to je Bog. Bog nije priznao tijelo svog vlastitog sina da mu da slobodnu volju za što god je on činio. On je činio samo kako mu je otac rekao. Hoće reći, Bog nije tijelo Isusa Krista, nije dobilo takvo priznanje od Boga da bi tu vjeru, da bi tu slobodnu volju koja mu je dana koristio kako god se njemu čini po svom nahođenju, nego da čini samo ono što mu je otac rekao. Ako je Isus morao kontrolirati svoju slobodnu volju na način da ne čini što mu dođe ili po svom nahođenju, nego načeka i čini samo ono što mu otac kaže i pokaže, koliko više moramo mi. Kaže, dalje, prorok ovako, kaže, vi nemate pravo, vi ste kupljeni cijenom. To je bila cijena dragocjene krvi Sina Božega. Vi nemate zakonsko pravo. Haleluja. Jedina prava koja imate je doći izvoru ispunjenom krvju, isteklom iz Imanuelovih vena, kad su griješnici zaronjeni po tu bujicu, gube sve svoje mrlje krivice. Kaže, jedino pravo koje vi imate je podređena vaša volja Bogu i tada Bog dolazi i vodi od tad nadalje. Znači, kaže, mi kao Božja djeca nemamo prava, nemamo svoja prava i nemamo ništa na što imamo pravo. Jedino pravo na koje imamo je da podredimo svoju volju. Znači, Krist je učinio sve za nas, platio je cijenu i mi ne možemo koristiti neka svoja vlastita prava da bi mi sad rekli, ok, Krist nas je očistio, mi smo oprani i sad u tom stanju možemo činiti što nas je volja. Jedino pravo koje nam je dano svakom od nas da se odreknemo ili podredimo svoju vlastitu volju i tada Bog dolazi i vodi od tad nadalje, kaže prorok. Prorok vrlo često spominje kako je, kaže, Krist moćni pobjednik i kaže da je on moćni pobjednik od onog trenutka kad je razderao veo na dvoje. U mnogim propovjedima u demonologiji pokaže nam oca Bog koji savršava svoju crkvu i tako dalje, kaže da je Krist moćni pobjednik. Ali od onda, kad je razderao veo na dvoje, mi možemo reći za sebe da vrijedi za svakog kršćanina ista stvar. Znači, Biblija kaže da smo mi više nego pobjednici u Kristu, a kad ćemo biti više nego pobjednici, pa onda kad razderemo svoju volju ili se odreknemo svoje vlastite volje, živimo po Božjoj volji. Prema tome, kaže, prema onome što je zapisano u Rimljanima 8.36, kaže, zbog tebe mi smo neprekidno osuđivani na smrt, bili smo smatrani životinjama za klaonicu, ali u svemu tome mi smo više no pobjednici po onome koji nas je volio. Znači, Biblija nas naziva pobjednicima i više nego pobjednicima i Krist je više nego pobjednik, on je moćni pobjednik i kad se to desio onog trenutka kad je veo razderan na dvoje, znači, desilo se na Golgoti, odnosno u Getsemanskom vrtu. Kaže to prorok ovako, kaže, on je bio kraljevsko sjeme, nije mogao zaposjesti ta vrata nitko osim njega. Svi oni tamo natrag su bili sjena njegovog dolaska, ali kad je on došao, to je završilo cijelu borbu. Borba je završena u Getsemani i na Golgoti. I sada stojimo kao pobjednici. Dakle, više nema borbe za boriti se, mi. Borba je gotova, mi to jednostavno posjedujemo. Vlasnički list toga, pisanu garanciju od Boga našeg oca, koji je podigao svoju ruku i rekao, zakveću se sobom da će njegovo sjeme osvojiti vrata neprijatelja. Znači, kaže, Krist je završio borbu i bitku u Getsemanskom vrtu i na Golgoti. I želim do kraja ove službe malo izvući neke stvari koje je prorok govorio o Getsemanskom vrtu, jer Getsemanski vrt je mjesto gdje se Isus odrekao svoje volje i Getsemanski vrt je mjesto gdje je razderan zastor između duha i duše u Kristu, a Krist je bio hram u kojem je stanovala punina božanstva. I to što se desilo u Kristu se kasnije samo preslikalo u ovaj drugi hram, što je bio hram u kojem je Bog nekad prebivao prije nakon toga je prebivao u Kristu i tamo se također u hramu koji je sjena mjesta gdje je Bog prebivao, znači sjena Krista, Krist je hram Boga, u njemu je stanovala punina božanstva, zemaljski hram je samo sjena toga i u oba hrama su zastori bili razderani. I u Getsemanskom vrtu je razderan taj zastor, a ovo što se desilo u hramu je samo preslika toga. Kaže, nemoj biti slomljena srca Ivane, nemoj plakati, jer je lav iz plemena Judi na korijen izdanak Davidov, on je nadvladao. Nadvladati znači hrvati se i pobjediti. U Getsemanskom vrtu, kad je njegova krv kapala iz njegovog lica, on je pobjeđivao. Doćemo do nekih vrlo zanimljivih stvari koje prorok kaže za to što se desilo u Getsemanskom vrtu. Kaže ovako, dakle, ako Bog nije poštedio svog vlastitog sina od okrutnog testiranja, onda on neće poštedjeti vas ili mene od okrutnog testiranja. Kaže, znači, Getsemanski vrt je bio mjesto gdje je Krist pobjedio. I da bi pobjedio, mora imati nešto protiv čega se bori. I ono protiv čega se Krist borio, borimo se i mi na isti način. A to je da se odreknemo svoje volje i da prihvatimo Božju volju. I to je bilo to veliko testiranje. I kaže, ako Bog nije poštedio svog vlastitog sina od tog okrutnog testiranja, onda on neće poštedjeti vas ili mene od okrutnog testiranja. I ako neko od nas prolazi kroz neko okrutno testiranje, onda znamo da je to nešto kroz što moramo proći, jer je i sam Isus morao proći kroz to. I borba koju mi prolazimo u tom slučaju je samo prilika da se odreknemo svoje volje. Znači, okrutno testiranje i Getsemanski vrt su samo prilika da se odreknemo od svoje volje. I svrha takvih testiranja i kušnji koje mi kao vjernici prolazimo je da Bog postigne ono isto što je postigao sa Isusom. Da postigne da se čovjek odrekne svoje volje i da postigne da onu pregradu koja dijeli ljudski duh i dušu da je razdere tu zavjesu ili zastor ili veo slobodne volje. A Isus je bio ovdje suočavajući se s najvećim testom kojeg je on ikad imao. Getsemanija je bila pred njim, gdje je taj jednom i konačan svedovoljan test morao doći. Ono što je zanimljivo i o čemu sam razmišljao, da taj test u Getsemanskom vrtu se dešava samo jednom. Vidjet ćemo da prvo kasnije govori o svom životu i reče kad se desio u njegovom životu taj isti test koji je Isus prošao u Getsemanskom vrtu. Ne nalazimo da se desio više puta. Kaže, kad su bremena cijelog svijeta ležala na njegovim blagoslovljenim ramenima, nije bilo nikoga u cijelim nebesima ili zemlji koji je to mogao podnijeti osim njega. I znati da su naši grijesi i prošli grijesi i sadašnji grijesi i budući grijesi ovisili o toj odluci. I to je bila jedna od najvećih pobjeda koju je Krist ikad osvojio. Znači, kaže prorok da je u Getsemanskom vrtu pobjeda koju tamo osvojio bila jedna od najvećih. Mi znamo da je na Golgoti bila možda i velika ili jednako velika pobjeda, ali kaže, u Getsemanskom vrtu desila se jedna od najvećih pobjeda koju je Krist ikad osvojio ili potvrdio svoje veliko mesijanstvo kad je rekao Bogu, ne moja volja, neka bude tvoja. To je bila najveća pobjeda koju on ikad osvojio. Svi demoni mučenja bili su oko da ga kušaju i iskušaju. I kad mi postanemo ispravni s Bogom, kaže prorok, kad smo mi ispravni s Bogom, kad naša srca postanu čista i Duh Sveti uzme svoje mjesto u našem srcu, onda je najslavnija stvar imati testiranje. Biblija nam kaže da su nam naša testiranja i kušnje dragocjenije od srebra ili od zlata ovog svijeta. U nastavku to nisam preveo, ali prorok kaže da čovjek ne želi i ne doziva i ne priziva testiranja. Znači, mi kao ljudi ne želimo, ali ona moraju doći. Kad ona dođu, kaže, ako smo ispravni s Bogom, onda te kušnje i ta testiranja su nešto najslavnije što se može desiti kršćaninu. I onda kaže ovako, a upravo mi dolazi na um, sjećam se velikog i konačnog testa kojeg sam ja imao u svom kršćanskom iskustvu. I sad, kad bi razmišljali o tome, odmah kad vidimo kroz što je prorok prošao u našem vremenu, onda dobivamo nekakvu realniju sliku što je to bio najveći test koji kršćanin prolazi. Znamo da je Isus imao veliki test u Getsemanskom vrtu, mi nadamo se nikad nećemo biti u situaciji da ćemo morati svojim životom platiti ono što vjerujemo, jer smo nevjesta i nevjesta odlaze prije velikih patnji. Ali vidimo da onaj, da bez obzira na to i on kao čovjek, kao vjernik je imao svoje iskustvo i kaže kasnije, taj trenutak naziva moja Getsemanija. Znači prvo kaže moja Getsemanija, to ću pročitati, evo da pročitamo, kaže najveći trenutak i najveća kušnja u njegovom životu. Sjećam se velikog i konačnog testa kojeg sam ja imao u svom kršćanskom iskustvu. I ono što je zanimljivo, to prorok govori 57. godine, znači ima sada ako na brzinu 48 godina u to vrijeme, a ovo se desilo negdje u ranom njegovom kršćanskom iskustvu, znači od onda sva kušnja koja je imao od tada, pa nadalje ne uspoređuje se, nikad nije nazvao svojom Getsemanijom. Sve što je poslije proživio su bile određene kušnje, ali ih nije nazvao Getsemanijom. Kaže, bilo je to preko u bolnici ovdje u Spring Hillu, kad je moja supruga ležala u mrtvačnici, truplo, ona je upravo otišla iz ovog života da bude s Bogom, u tijeku su bila testiranja i kušnje. Kaže, ne samo da ti netko, i onda kaže ovako, ne samo da ti netko kaže, bili ti si sveti valjač. Kaže, to i nije neko testiranje. Znači, kad nas ljudi izruguju, zbog toga što smo vjernici, prvo kaže, to i nije neko testiranje. Kaže, i ove druge male kušnje i tako dalje, kritiziranje od ljudi s kojima radim, to i nije bilo neko testiranje, kaže. Ali moj je veliki čas testiranja došao kad je doktor Adair, kojem sam to ponovio jučer u bolnici kad smo sjedili zajedno, i kad je on došao mi shodnik da se nađe sa mnom i uzeo me za ruku i rekao, Billy, tvoja beba umire i nema šanse za nju da preživi, ima tuberkularni meningitis. Rekao sam, ne nikako, doktore. I da kasnije kaže, u istoj propovedi malo poslije, kaže, i tada je kušatelj došao k meni, govori za đavola. Kaže, to je bio jedan put u cijelom mom životu da ga ja mogu nazvati. Bio je to ključan trenutak, moja Getsemanija. Kaže, prorok, jedan put u cijelom životu se desio trenutak kojeg on naziva moja Getsemanija. I kaže, kada sam jedva se držao kreveta, đavo mi je rekao, eto ti, to ti je nagrada zato što si mu pokušavao služiti. Da znaš, on će ti uzeti to mladu 22-godišnju majku i staviti je preko kao truplo u mrtvačnicu i uzet će tvoju dragocjenu bebu, tvoje vlastito tijelo i krv i tresnuti ti tvoju molitvu ravnu u tvoje lice i tada mi hoćeš reći da ćeš mu i dalje služiti. Kaže, stajao sam između stavova, morao se odlučiti. Tada sam stavio svoju ruku na njenu malu glavu i rekao sam, Gospod dao i Gospod uzeo. Blagoslovljeno neka ime Gospodne. Osjećao sam olakšanje. Kaže prorok dalje, kaže, i kad je naš blagoslovljen Gospod u Getsemaniji, kad je išao tamo, kad je bio odbačen u Jeruzalimu i vijeće mu je išlo oduzeti život, kad je vječna sudbina svake duše koja je ikada bila ili koja će ikada biti na zemlji ovisila o njegovoj odluci. I kaže prorok ovako, o koliko je mala bila moja u usporedbi s tim. Znači, koliko je mala njegova Getsemanija bila usporedbi sa Kristovom Getsemanijom, kad je sudbina svake duše ovisila o njemu. Kaže, koliko je mala bila vaša usporedbi s tim. I kaže, i tako je tužno da mi ne možemo izdržati ove male stvari. Kaže, ali u tom velikom ključnom času, kad je on trpio znajući sve, toliko da su mu se voda i krv razdvojili u njegovom tijelu i velike kapi znoja poput krvi padale s njegovih obrva, kaže ovako prorok, on je umro većom smrću u Getsemaniji nego što je umro na križu. Znači, počeli smo od onoga da prorok kaže da je jedna od najvećih pobjeda koja se desila u Getsemanskom vrtu. U nastavku kaže da je to uistinu bila najveća pobjeda iz razloga što ovdje kaže da je Krist umro većom smrću u Getsemanskom vrtu nego što je umro na križu. Ono što se desilo u Getsemanskom vrtu duhovno, na križu se desilo samo fizički. Ono što se desilo duhovno u Getsemanskom vrtu, u hramu se desilo fizički samo poslije. I koliko je veće bilo to što je taj veo između duha i duše bio razderan u Getsemaniji, od razderanog vela u hramu, koja je bila jedna obična krpa koja je dijelila dvije prostorije, toliko je veća bila smrt koju je on umro kad se odrekao vlastite volje, nego kad je to samo fizički proživio na kraju. I kaže prorok, znači, da taj trenutak u životu čovjeka dođe jednom i znamo, vidimo da taj trenutak se desio rano u njegovom životu, kad je prorok prošao kroz svoju Getsemaniju, kad je prorok umro sebi, kad je odlučio ne moja, nego tvoja volja. Kaže da je negdje od drugog, sa strane njega kao došlo to, kao da mu je glas rekao, ne svojom snagom, ni on na svoju silu i svoju snagu proizveo to, Gospod dao, Gospod uzeo, da samo kaže da lijepo zvuči, nego to je bilo potpuno iskreno i to je bio trenutak kad je on umro sebe i to je trenutak kad mi kao kršćani nekad u našem životu moramo doći do iste stvari, kaže prorok. Ako Bog nije poštedio Krista od okrutnog testiranja, neće poštediti ni nas. I to testiranje nije da nas neko zeza ili nam se izruguje što smo kršćani, kaže, to i nije neki test. Kaže, to i nije neko testiranje. Kaže, njegova Getsemanija bila u ovom trenutku kad je on, o čemu smo čitali, i svako od nas u životu kad dođe do najveće kušnje u svom vlastitom životu, to je u biti najveća prilika da dođemo do najveće pobjede. A najveća pobjeda koju čovjek može ostvariti ovdje na zemlji je da se odrekne svoje volje. Krist je najveću pobjedu ostvario kad je rekao ne moja, nego tvoja volja neka bude. I na isti način ćemo mi u svom životu ostvariti najveću pobjedu kad se odreknemo svoje vlastite volje. Kaže prorok ovako, bilo je vrijeme nakon savršenog života od 33,5 godine koji je proživljen, čovjek koji je želio živjeti koliko i ja želim živjeti, koliko i vi želite živjeti. Čovjek koji je imao zašto živjeti, braću koju je volio, ljude koje je volio, zalaske sunca koje je volio. Zapamtite, Isus je bio čovjek, Bog je bio u njemu. Znači, kad je umro svoje volje ili kad se odrekao svoje volje, bio je čovjek jednako kao i mi. I želio je živjeti jednako kao i mi i imao je zašto živjeti još više nego što mi imamo zašto živjeti. Kaže prorok ovako, bila je potrebna Getsemanija, kapljica krvi koja su probile kroz njegovu kožu prije tamo i bila je potrebna okrutna agonija Golgote prije nego je mogao doći dokaz vječnog Boga koji je mogao podići mrtvoga. Kaže, potrebna je Getsemanija i Golgota da bi se desio uskrs. I kaže, to je ono što je potrebno u životu svakog od nas. Znači, ako želimo uskrsnuti novim životom, ako želimo na novo rođenje, da ne živimo više mi, nego da Krist živi u nama, prije toga se mora desiti ovaj trenutak koji se desio u Getsemanskom vrtu kad čovjek umre sebi. Prije, znači, kaže da je prvo kaže da je Isus umeo većom smrću u Getsemanskom vrtu nego na Golgoti. I ta veća smrt u Getsemanskom vrtu je ono što je bilo nužno da bi se desio uskrs. I da bi se desilo na novo rođenje čovjeka, mora se desiti iskustvo Getsemanskog vrta kad se čovjek u potpunosti odrekne svoje volje i na taj način se razdere taj zastor koji dijeli duh i dušu u našem ljudskom biću. Kaže, ali pogledajte njegovu poniznost kako je on ponizio sebe. Ne moja volja, nego neka bude tvoja. Ponizio se riječi, obećano je riječi nebeskog Boga. I kad govorimo o poniznosti, već smo znali to komentirati, ali evo, budući da prorok to sada spominje, pa da još jedan put iskomentiramo, poniznost u biblijskom pravom smislu riječi nije da, ne znam, se ustanemo nekome kad dođe ili da nekoga pozdravljamo ili da se nekako, šta ja znam, kako, ne znam ni kako da to opišemo, da sad nekako se trudimo izgledat ponizne pred drugim ljudima i trudimo se prikazati skromnima i slične stvari. Kaže prorok da je poniznost da se ponizimo Božjoj riječi. Znači, poniznost, svaki čovjek, bez obzira kako nama on izgleda, da li nam izgleda malo prepotentan ili ne, ali svaki čovjek koji se ponizio Božjoj riječi i krstio se u ime Gospoda Isusa Krista, zato što je to vidio u Božjoj riječi, pogotovo ako je godinama vjerovao i činio drugačije, i onda došao je to prihvatio i ponizio se. Božja riječ je taj čovjek po biblijskom kriteriju poniznosti ponizniji od nekoga ko je ekstra skroman, onako, ne znam, Marija Terezija, a neće prihvatiti Božju riječ. Tako. To je poniznost. Kaže, Isus se ponizio, a i bio je jedan od najponiznijih ljudi na zemlji, ali je ujedno i spleo, ali tako, onaj bić i istjerao i ljude iz hrama. Znači, u tom trenutku, dok ga ljudskim očima gledamo, ne bi nam izgledao ponizan, ali ono što po Božjem kriteriju poniznost jest, to je da se podložimo Božjoj riječi. Isusovu poniznost vidimo po tome što je rekao, ne moja, nego tvoja volja. Tako? Kaže, primijetite, zatim on je otišao malo dalje, i ako je on otišao malo dalje, koliko bi mi više trebali otići malo dalje, vidite. I primijetite, pismo kaže ovdje u Luki, da se usrdno molio ili žarko molio. Brate, sestro, ako se Isus morao žarko moliti, koliko se više mi moramo moliti žarko? Ako se Krist, sin nebeskoga Boga, postao tijelom, morao moliti žarko, koliko se onda više mi, griješnici, spašeni milošću, moramo žarko moliti? Ako je odluka, kaže, bacila sina Božeg u očaj, što će ona učiniti vama i meni? Moramo očajno vapiti. Kaže, kad je došao trenutak da donese odluku, to je bio trenutak koji je Krista bacio u očaj. I do te mjere je Isus bio u očaju da se žarko molio. Kaže, kad dođe trenutak u našem životu da mi moramo donijeti odluku. Znači, trenutak kad čovjek umire sebi i iskustvo umiranja sebi, iskustvo odricanja od svoje vlastite volje je iskustvo koje čovjeka baca u očaj. Koje čovjeka vodi da vapi Bogu i da žarko moli. Jer ima najvećeg protivnika u tom trenutku kojeg može imati, a najveći protivnik mi smo sami sebi. Tako. Odnosno, da kažem, najveći protivnik meni u mom duhovnom kršćanskom hodu sa Bogom je moja vlastita volja. Kad kažem sam sebi, u smislu to govorim o onome što bi ja htio ili što je moja volja, moje ambicije, moje želje, moja neka htjenja, moje neke planovi. To je ono što je čovjeku najveći neprijatelj, i stoga je tu i najveća borba, i stoga je tu i najveća pobjeda. Najveća pobjeda je kad imamo najvećeg protivnika, najveći protivnik je naša ljudska volja, i kad čovjek umre sebi, umre svojoj vlastitoj volji i ne čini ono što on hoće, nego što Božja riječ kaže, tu se događa i najveća pobjeda u našem životu, i tu se događa najveći događaj u pismu, kad je Bog razdvojio zastor između svetinje i svetinje na svetinjama, jer je to po prvi put omogućilo izravan, direktan pristup čovjeka Bogu. Zato je to veliki događaj. Do tada je Bog bio nedostupan čovjeku, jednom kad je zastor bio razderan, Bog je postao dostupan čovjeku. I kad mi razderemo taj isti zastor u našem životu, da se odreknemo svoje volje, Bog postaje dostupan nama. Odnosno, imamo svoj izravan kontakt s Bogom, i to je ono, zapravo to je, možemo reći, da hodimo s Bogom i da imamo iskustvo s Bogom. Iskustvo s Bogom se desilo u Getsemanskom vrtu, i jel tako, tu je razderana ta zastor i tu je bio taj pristup Bogu izravan, ne kod velikih čudesa. Znači, kod podizanja Lazara iz mrtvih, to je bilo veliki događaj, ali to nije bio događaj koji je razderao zastor u hramu. I nakon podizanja Lazara je Bog i dalje bio nedostupan židovima. Nakon što je Lazar uskrsnuo ili nakon što je Isus hodio po vodi. I mnogi ti događaji koji su se dogodili, nijedan od tih događaja nije učinio Boga izravno dostupnom židovima i ljudima. Učinio je to ovaj događaj u Getsemanskom vrtu. I kad mi želimo imati iskustvo s Bogom i izravan pristup s Bogom i hod s Bogom, ono što će omogućiti to će biti događaj iz Getsemanskog vrta, kad ćemo se mi odreći svoje vlastite volje i prihvatiti Božju riječ. Poniziti se, ali u smislu ne da sad smo, ne znam, lažno skromni, nego smo ponizni na način da smo prihvatili Božju riječ, a ostavili svoje ambicije, svoje želje i svoju vlastitu volju. I možda još samo jednu ili dvije stvari vezano za to, pa ću završiti. Ja se izgleda ću morati još jedan put nastaviti ovu temu, jer ima još jedan niz stvari koje prorok kaže vezano za ovo, koje su meni osobno na blagoslov. Kaže, prorok uzima Rutu i kaže da je Ruta morala donijeti odluku. Kaže, rekla je Noemi, pazi gdje legne. Zatim kad legne da spava, odpočine, odi i legni do njegovih nogu. Ne njegove glave, njegovih nogu, nedostojna. I uzmi plahtu s kojom se pokriva i navuci je na sebe, vidite, o moji. Znam da možete misliti da sam fanatik, ali to mi baš paše dobro, taj duh Božji. Kaže, pazi gdje on legao, na Golgoti. Gdje je legao u grobu Getsemani. Pazi i dopuži do njegovih nogu i legdi ondje i uzmi sebi, završava, odnosno ne završava to, nego kaže, tu ste, pokri se njegovim skutom, rekla je, skutom, tako ga je nazvala. A Ruta je rekla, što kažeš, ja ću učiniti. Znači, ovdje nalazimo, kaže, da je priči o Ruti, znamo da je Ruta morala donijeti odluku da dođe u Izrael, tako, i da prati svoju svekrvu i da odrekne se od svog naroda i da dođe živi kao tuđinka u drugom narodu i možda bi pomislili da je njezina odluka da dođe u Izrael bila najveća događaj ili najveća odluka u njezinom životu, međutim znamo da je ona došla u Izrael kao žena na dobrom glasu. Ali tako Boaz joj je rekao da zna za nju, da cijelo grad je, da svi znaju da je ona čestita žena. A ovaj događaj koji je ona morala ovdje napraviti je morala otići kao udovica, čovjeku koji nije oženjen i leći kod njega, do njega na gumnu. I to je bio događaj kad je Ruta morala riskirati ili žrtvovati svoju reputaciju, svoj ugled. I Noemi joj je savjetovala što da napravi i nama Božja riječ savjetuje što da napravi. I znači, odluka da ide u Izrael je puno lakša nego odluka da ode i legne do Boaza. Jer odluka da napusti svoju zemlju i dođe, ona i dalje ostala čestita žena. Žena na dobrom glasu. To je velika i stvar i priznaje se nekome kad ide i brine za svoje stare. Tako? Ali odluka da kao svoj ugled žrtvuje na način da ode i da legne do Boaza, do njegovih nogu i da se ponizi i pokrije njegovim skutima, da se ponizi pred onime što kaže Noemi, je bila teža i veća odluka. I to je ono što je zapravo preslika na kad se mi odreknemo svoje vlastite volje. I kao što je Noemi sugerirala Ruti što da napravi, Biblija nama ili Božja riječ kaže što da napravimo. Recimo, spomenuli smo, kaže da se krstimo u ime Gospoda Isusa Krista. I kad mi donesemo takvu odluku da ćemo riskirati i da ćemo se odreći svoje reputacije i svog ugleda, i da ćemo napraviti ono što nam kaže Božja riječ, i da ćemo se toliko poniziti, da ćemo leći, da ćemo otići na gumno ili tamo gdje je Boaz legao, i da ćemo leći kao što je on legao, znači kad mi odemo na Golgot, odnosno Getsemanski vrt, gdje je Krist legao, odnosno gdje je dao svoj život i bio položen u grob, i kad mi odemo tamo u duhovnom smislu i učinimo istu stvar da mi damo svoj život, odreknemo se svoje volje i položimo svoju volju tamo i da umremo sebi, to je najveća stvar koja i najveća pobjeda i najveći čin koji je Ruta napravila i najveći čin koji mi možemo napraviti. Ako pogledaj, kaže prorok, evo još dvije stvari, ono ću završiti, kaže, i znamo u Bibliji da je postojalo u Starom Zavetu 6 gradova, ali tako, koji su nazivani gradovi utočišta, gdje su Židovi, kad bi slučajno nekoga nehotice ubili, mogli pobjeći, živjeti tamo i ne bi im se obitelj tog čovjeka smjela osvetiti. I kaže prorok, znamo da je bilo 6, ali tako? Kad god u Bibliji nađemo broj 6, znači negdje fali broj 7. I 6 gradova utočišta su 6 zemaljskih gradova, 7. grad utočišta je bio Krist, tako? I kaže, za otići u toj grad utočište, čovjek je morao doći s vam slobodnom voljom. Znači, nije ga se smjelo odnijeti tamo. Morao je svojom slobodnom voljom pobjeći tamo da bi imao, da bi bio zaista zaštićen. I mi ako želimo pobjeći u naš grad utočište, što je Krist, moramo tamo doći samo svojom slobodnom voljom. Ruta je ovdje morala svojom slobodnom voljom učiniti ono što je Noemi, odnosno riječ, rekla. Mi moramo svojom slobodnom voljom učiniti ono što nama riječ kaže. Riječ kaže, odi i legni tamo gdje je on legao. Odnosno, on kaže, odi i legni, Krist je legao, odnosno umro sebi na Golgotu, odnosno Getsemane, i mi moramo otići tamo i napraviti istu stvar, umjeti sebi, odreći se svoje vlastite volje. Ovdje, ako želimo otići u utočište, u grad utočište, opet moramo otići svojom slobodnom voljom, ne može nas neko odnijeti. Vidimo isti princip kroz cijelu Bibliju, znači da je slobodna volja ono što je dano čovjeku sa ciljem da se toga odrekne. Znači, ako je Isus dobio slobodnu volju s ciljem da je ne koristi i ne čini što god hoće s njom, nego da čeka na ono što mu otac pokaže, da čini ono što mu otac pokaže, koliko više smo mi dobili slobodnu volju iz istog razloga, ne da činimo što god hoćemo, nego da je se odreknemo i da činimo ono što nam kaže otac, odnosno što nam kaže riječ. I to je prava poniznost, ali tako. Ja, možda da završim tu, jer ako krenem dalje, onda ću si uzeti dio onoga što bi možda ostavio za sljedeći put. Vidimo da je tema ljudske slobodne volje izrazito praktična i izrazito svakodnevna. Vidimo da jednom prije ili kasnije Bog će nas dovesti do te točke da moramo donijeti tu konačnu odluku. Znači, proroku se desilo to rano u njegovom životu gdje je on doživio svoju Getsemaniju. Tako. I svako od nas, kad pogleda svoj život, će moći pogledati i naći točku koja je bila njegova Getsemanija. Točka koja je bila najteža u njegovom životu, gdje je bila najveća pobjeda osvojena na način da se odrekao sebe, svoje volje, svojih ambicija, svojih ciljeva i prihvatio Božju riječ. Tako, to je najveća stvar koju mi možemo napraviti. To je najveći neprijatelj kojeg imamo, naša vlastita volja, naše vlastite ambicije. I kad porazimo najvećeg neprijatelja, osvojili smo najveću pobjedu. Evo, toliko za danas. Se pomolimo. Dragi Gospode, tvoj princip i svoje riječi koji kaže da ti nešto daš, Gospode, s ciljem da to izgubimo, s ciljem da to potrošimo, s ciljem da to uložimo, Gospode, da ne zadržimo samo za sebe, nego da živimo za druge, Gospode, i tako je sa slobodnom voljom dana nam je, s ciljem da se odreknemo, Gospode. Kad tvoja riječ kaže, ko hoće sačuva svoj život, izgubit će ga, Gospode, ko ga izgubi, sačuvat će ga, Gospode, i tu smo upravo radi toga, da izgubimo svoj život, da izgubimo svoju vlastitu volju, Gospode, da ti živiš u nama i činiš ono što je tvoja volja, da se ti proslaviš, Gospode, da smo svjesni toga da sve što dođe u naš um nije naš proizvod i nismo mi proizveli te misli, nego su rezultat pomazanja ili od Boga ili od Sotone, Gospode. I da nas izvješ baš u tome da svojom voljom biramo tebe i tvoju riječ, molimo te za to, Gospode. Da nas izvješ baš u tome da prepoznamo kad nešto nije došlo od tebe, kad nije blagoslovljeno tvojim duhom i da to, Gospode, odbacimo i da biramo ono što ti kažeš, što nas ti navodiš u svakodnevnom životu, molim te, Gospode. I kad dođe taj trenutak tog okrutnog testiranja kako se desilo u Kristovom životu u Getsemanskom vrtu, Gospode, i svako od nas u svom životu, Gospode, prorok kaže, neće biti pošteđen okrutnog testiranja, neće biti pošteđen vlastite Getsemanije, Gospode, da svako od nas to shvati kao priliku da se odreknemo svoje volje i da prihvatimo tvoju volju i da na taj način ti kroz nas ostvariš najveću pobjedu u našem životu, Gospode. Sva druga testiranja usporedbi s time, sve druge kušnje su, Gospode, kako prvo kaže, i nisu neke kušnje. Molimo te, Gospode, da bi bili uistinu vođeni od tebe i da nam ti pomogneš u tim trenucima i općenito u životu, Gospode, jer tu smo jer smo iskreni i želimo 100% služiti tebi, Gospode. I želimo potpuno tvoju volju u našem životu i zato te molimo u Isusovo ime. Amen. Evo, znači, prije nego što prijavim, samo ću to čitati iz molitve gdje prorok kaže, znači, prošli put smo dosta toga izvadili iz Otkrivenja 4. poglavlje, 2. propovijed, 61. 1. I u molitvi na kraju u toj propovjedi prorok kaže ovako: očisti naša srca i uđi, Gospode, slomi našu volju. Neka moja volja u tebi bude tvoja volja. O, neka tvoja volja u meni, Bože, i neka bi ja i moja crkva i moji bili tvoji, o Gospode, predajemo sebe tebi. I onda kaže dalje: osvježi duh u njima koji su već otvorili svoje srce kroz svoju volju, odrekli se svoje vlastite volje i i upoznali tvoju volju. Znači, kaže, onima koji su se već odrekli svoje volje i upoznali tvoju volju, osvježi duh u njima. Tako. I to je ono što je potrebno svima nama, da svi smo se odlučili za Božju volju, svi smo se odrekli svoje volje i onda nam Bog, kao što prvo kaže u ovoj molitvi, molimo ga da osvježi naš duh u tom. Tako. I završim s time, nakon, pismo kaže, nakon što je Isus tako se molio i rekao, ne moja, nego tvoja volja, da su mu pristupili anđeli i služili. Tako. I kad mi napravimo tu istu stvar, da se odreknemo vlastite volje, slijedi to da će nas Bog na neki način blagosloviti. Kaže ovako, Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene, ali ne moja, nego neka bude tvoja volja. Tada mu se javi anđeo s neba i okrijepi ga, kaže ovaj prijevod. Dakle, kad se odreknemo svoje vlastite volje, slijedi ovaj dio da će se, da će nas Bog na neki način blagosloviti zbog toga.
Evo, Bože blagoslov svima.